این فادر جو بورچون که ملحق تید رسول جو بروتان در بحران انسان مدید کم سمیتانا لسیگو دان البرگرام و پروگرام یوهرائن فو کمپوس اف ام البرگرام تویم الکولونیالیزم فو پاییزنا ادین ندسکوتو سا ایسو لحر سانا قبل اندپندنسا جو
ام ادین ام ادین
و لحدر با هنه فلحاتر البرگرام احنا ادنا فداك البروغرام سمينا شي زوج كونتروفيرسي وانت حتى الكونتروفيرسي مش حيونسو
ازات
في الفات احنا سبيتشاينا باللي كنا دينا نتكلم مفتيت دوار الباجيت الباجيت اللي كنت حبر من الجفيرن ناتيوناليستا
1963-64
المينستر تاع الفنانسي كان البريمينستر سيس جورج بورتوليفي دا كان سما اللي حيكون ديفيسيت اما سا موت يو يخور كيف دا يعطيه او يسولفي هذيك البيتشا Imma il-biċċa tal-inkwiet kbira kienet il-kwistjoni tal-impjiegi ma' servizzi. Illi issemma fil-baġġett illi jista' jkun lil-qatt jitla' 20,000 li kienet ċifra enormi. Ċifra li aħna diġa konna tkellimna fuq jekk niftakar sew fi programmi oħrajn, anki kien tkellem fuq għall-gvernatur ukoll, Morris Dorman. Imma il-gvern barra li qalli hemm dil-biża' dil-possibilità. Kera ħafna ma' possibilità. Ek, ta' xieħil ta' xista' jisir biex dak li jista' jkun dizastru kbir ħafna ma' jisirx, ma' jisirx.
Toħġa ġun sellem s-semmija ta' nawlilek u infakkar li wahda mill-affett importanti li semmina ġimali għaddit dwar dan il-preokkupazzjoni mhux biss kien il-rundown imma il-rundown ma' kienx jikkonċerna biss it-telf tal-impjiegi imma kien jikkonċerna wkoll tnaqqis fil-preżenza tas-servizzi f'Malta li dawa sal għall-telf ta' iktar mill-ġiex miljuni fis-sena ta' qabel u da' telf kien se jkompli jikber. Allura inti għandek pjuttost stampa negattiva ħafna. Allura il-gvern ipprova jara jidħol biex ngħidlek fis-setturi differenti tal-ekonomija. Biex jara fejn hemm il-ħtieġa li jieħu passi remedjali. U waħda l-affarijiet li kienet ċarissima kien li il-trade balance ta' Malta, jiġifieri l-ammont ta' flus li ton fuq Malta biex timporta u l-ammont ta' flus li iddaħħal kien kontra, jiġifieri kien negattiv u kien wassal għal 24.5 miljoni. Ċifieri Malta kienet toħroġ iktar flus milli qed iddaħħal. Issa dina ma kienitx ħaġa ġdida għall-pajjiż li dejjem kellha dal-trade imbalance. Imma kienet tagħmel għalih dak li kienu jsejħu visible exports, pereżempju l-infieq tal-servizzi Ingliżi f'Malta.
Kienu essenzjali għall-ekonomija.
Ħafna kienu ċentrali, l-bazi tal-ekonomija. U mela dana għal kif nistaw innaqsu minnu da? U għal waħda mill-affarijiet hija li innaqsu l-importazzjoni ta' oġġetti domestiċi. Issa fejn kellu f'moħħu l-gvern? Il-gvern kien ħares lejn li l-importazzjoni tal-imbit, bacon, tzalzet.
Fejn tal-li kell?
Le, mhux biss. Azzar, per eżempju, tajjeb.
Tiktar diffiċli biex titlu mill-bejn.
Detergents tas-sapun. U dana għal, allura, jekk aħna ndaħlu dak li sejħilhom protective duties, allura jżid is-sisa fuqhom, allura ikun jista' inaqqas minn dan id-deficit. U barra minn hekk jagħti inċentiv biex ċerti affarijiet jiġu prodotti Malta, per eżempju, ftit qabel waħda mill-fabriki li kienet fetħet. Kienet ta' detergent, fetħet il-fabrika ta' serf f'Malta.
Kienna dak iż-żmien, tefekon is-serf u l-ispell. L-iktar li kienu magħrufi. U kultant jisum ta' tmur tixtri, jiena llum tixtri l-pakketti jekk jieħu toħroġ lok serf jew ispell u jien.
U allura l-idea kienet u anki pereżempju kif tiġi prodott l-imbit tkellimna fuq u anki l-isforz li qed isir biex kemm jista' jkun jiġi inkoraġġit il-produzzjoni tal-imbit f'Malta u titjib il-kwalità tiegħu affarijiet bħal sausages u bacon, per eżempju. Allora l-idea kienet li iktar jixtraw il-prodotti Malti. il-prodott Malti. Issa kellek tinsix u li kienet problema kbira li kienaw kwasi fissazzjoni li dak li ġi prodott Malta ma jkunx tal-istess kwalità ta' dak li ġi
Però
biex jinkoraġixxi il-produzzjoni Maltija naqqas id-dazju mbagħad fuq il-materja prima li kellhom bżonn għall-fabriki. U dak kien japplika kellna pereżempju fabrika li kienet sejra mhux ħażin li kienet tagħmel tip ta' jewelry, pereżempju, fejn jitlu synthetic yarns, ġifieri da' tip ta' nylon u affarijiet hekk, ta' jepu fibers. Affarijiet tal-futbol, gerijiet tal-futbol, per eżempju, handbags tan-nisa, u il-fabrika li kienet fetħet kienet importanti ħafna u komplett tikber li kienet tipproduċi ir-rubber seals għall-industrija.
Ġifieri li qed tgħidli inti jekk qed nifhem sew ġewwa l-mistoqsija tiegħi x'ħajja mill-gvern, inti qed tgħidli kien hemm proġett ta' industrializzazzjoni biex hemmhekk jippruvaw jiżdiedu l-impjiegi
u allura jibbuttawh.
Iviva. Biex hekk parti mill-impjiegi li ħajjin tilfu mis-servizzi jista' jkunu assorbiti f'dawn l-qosma. Dak kien il-pjan jiġifieri.
Issa, semma wkoll li l-gvern kien se jonora l-pledge li kien għamel Partit Nazzjonalista fil-manifest elettorali li ma setax jagħmel qabel u dik kien se jnaqqas it-taxxa ta' 25% at source fuq l-investiment barrani. Dina li daqsxejn ta' kontroversi għal jekk jew da. L-argument kien kemm min-naħa tal-Ingliżi, allura jekk inti daqshekk kemm salab għall-flus, għax se tneħħi dit-tip ta' taxxa. Però l-gvern argumenta li fil-fatt ma kienx qed tagħmel dik id-differenza kollha. Mbagħad kważi b'sorpriża daħħal affarijiet li kienu mhux negattivi imma pożittivi. Pereżempju, naqqas l-ammont ta' miżati li kont tħallas jekk mhux l-isptar. Tinsiex għadna flera fejn is-saħħa mhix b'xejn għal kulħadd, imma biss f'każi fejn bniedem ma assolutament m'għandux biex iħallas.
Trid tagħmel qisu min stess.
Iva. Issa
u meta ġib xejn għal kulħadd b'mod sħiħ.
Fis-sebgħinijiet. U
kienet tieħdeċ xi miżura konna tkellimna qabel, ma nafx jekk hux din l-istess waħda li qed tgħid inti li qisu nfetaħ ftit iktar il-possibilità li tkun qed tħallas b'xi jew inqas.
Iva, beda inqas mill-miżati. U fil-każ ta' dawk il-pazjenti li kienu jsofru minn dawk li kienu fil-lista ta' sejħulhom notifiable diseases, jiġifieri li jekk inti jiġi jarak it-tabib u jkollok il-marda, pereżempju mar tas-sider, pereżempju. Bil-forsi jafza, inħabba li jħabba li ma jitkeldu ħafna. F'dak il-każi, allura jekk inti tiġi referirk l-isptar ma konx tħallas. Dik tneħħiet. Il-miżura oħra li kienet ma kienx mistennija kienet li il-National Insurance Act ġiet stenduta biex tikkaverja l-self-employed.
Il-sinifikat tagħha x'kien?
Is-sinifikat tagħha kien li qabel is-self-employed ma kienx qed iħallas bolla, allura ma kellux dritt tal-pensjoni. Issa is-self-employed seta' jħallas il-bolla.
Seta' jħallas jew
irid jħallas. Ġiet estens għalihom. U allura beda jkwalifika wkoll għall-pensjoni
jew nimmaġina xi benefiċċji soċjali oħra.
Eżattament. U dan kien se jfisser li ħaġa oħra li kienet jara gvern kienet, mhux ma dik taqbel, li kienet jara gvern kien li inħabba li żdied l-unemployment, il-benefiċċji fuq l-unemployment kien se jkabbar il-kont tal-gvern kważi nofs miljun fis-sena li kienet somma estensiva.
Taħku effett ieħor imbagħad negattiv tal-employment ta' parti.
Kien ukoll qed jgħod il-fatt li peress li parti biex jiġġiet l-unemployment kien ukoll biex jinkoraġġixxi l-immigration, allura din kien se jkun parti min dik l-spiża.
Jiġifieri jinaf kif qed jagħti xi vjaġġi inqas jew xi għajnuna l-minoritija.
Le din qed jagħti għajnuna. Issa barra minn hekk kellek ukoll telf imnaħa tal-gvern fejn tħoss civil aviation u anki l-edukazzjoni. qed jiżdied
l-infiq fuqhom.
Allura pattal dan billi jagħmel żied l-import duty fuq is-siment affarijiet tat-tabak li huma diġà maħdumin u żied ukoll l-istess fuq is-sigaretti u żied is-Certex tal-income tax. Is-Certex li qabel kienet masmu ta' 5 xelini fil-lira, żdiedet għal 6 xelini u nofs. Għal diri żieda b'xelin u nofs.
Isu minn 25% għal isu xi 33 naħseb.
Isu 33.
Ma kienx żieda żgħira. Naturalment żieda fuq in-nies li għandhom il-flus.
Fuq in-nies li għandhom il-flus.
U li kienu jiddikjaraw.
Iva, issa hija problema li kellu l-gvern. U kien problema kbira hija l-ġbir tal-income tax. Tantu hekk li
għax kulħadd kien imur jiġri ħalla sforzi kien jħolqu più jiet kbar.
U waħda mill-affarijiet li fil-fatt qed irrimarka fuqha, rimarka fuqha Stolper fir-rapport tiegħu. Fil-fatt kien irrimarka fil-rapport tiegħu li dak li ġie rapportat għat-taxxa kien magħruf li kien inqas mill-savings li kien hemm fil-pajjiż. Allora u għalu dina kienet allora impossibilità.
Allora dan l-under reporting.
Eżattament. L-under reporting rrit jittieħed bis-serjetà. Meta ġi biex jitkellem dwar l-infiq kapitali, kien importanti jekk il-gvern jimxi l-qudiem, u għal li l-infiq kapitali tas-sena
ta' qabel. Meta ġi fil prim ministru qed jaqra d-diskors tal-baġit.
U għal li s-sena ta' qabel kienu ntefqu biftit iżjed minn 3 miljuni inqas mill-li kien hemm. Issa tina again neġgħu niġu għall-problema li kellu l-gvern. Il-problema kienet li kollox ritt jgħaddi prattikament mill-Public Works Department li kien overburdened. Stolper għamela ċara li dak il-dipartiment li kien overburdened bix-xogħol li rid isir qassim aħjar tax-xogħol. U allora l-idea kienet li dan il-flus se għaddu għal dis sena. Vol diri għal sena li kienet jirrapporta fuqhom il- però ammetta stess il-Prim Ministru li il-Dipartimenti tal-Gvern kienu streċċjati ħafna biex ilaħqu mal-Capital Program li kien hemm. Fatti waħda mill-affarijiet li bdew naraw issa hija li jibdew jtieħu deċiżjonijiet biex il-Public Works Department jibdew joħroġ ħafna iżjed tenders mill-li kien joħroġ qabel. Il-partikolari jibda jidħol iktar fix-xena f'dak li huma proġetti tal-gvern
u toħroq isu linja oħra ta' xogħol.
Kont tistennija. Issa minn b'kollox il-gvern kien jaħsibu jhom fuq minn miljuni u terz fuq il-Capital Investment dak. Kienu jaqsmu taħt basic services, economic services, social services, tajjeb. U minn dawn 8 miljoni, 3 miljoni u nofs kienu ġejjin mill-Commonwealth Development and Welfare Fund. Kważi miljoni ieħor minn Colonial Grants u Loans, u waqt li 3 miljoni skorruti kien se jsellefu il-gvern. Waqt li kellek ftit iktar minn nofs miljun li kienu minn dak li kien fadal mill-World Damage Fund. Allora, kien se jkoprihom back. Dwar revenue, għal dir kien se jdaħħal l-amministrazzjoni se jdaħħal għal dik is-sena, ma setax juża revenue għal biex jintefaq f'capital expenditure, ma kienx hemm revenue biżejjed. U però li kien se jagħmel kien li self kien se jiġi kabd għal mhux iktar minn 10% tal-investiment tal-gvern. U dan li dan kien se jiġi resorted to, ġifieri se jintuża dat tip ta' self meta ma jkunx hemm mezz ieħor x'tagħmel. Il-gvern kien se jagħmel ukoll minn kollox biex kemm jista' jkun jattratta investiment barrani. Ammetta għal li t-tibdil fl-ekonomija kien ifisser il-ħtieġ allura ġie aċċetta dak li rikomanda Stolper, aċċetta li hemm il-ħtieġa ta' bank tal-iżvilupp industrijali fil-pajjiż. U meta qed jagħmel din it-tip ta' development qal li dan rrid isir biex jistimula l-investiment. Bħala parti, u parti importanti tal-bil ta' infrastruttura, kemm għat-turizmu anke għall-industrializzazzjoni, il-gvern tefa' jnejh fuq il-ħtieġa li s-sistema tat-telefons tiġi modernizzata, u wara li kien diġà qed jaħdmu it-telephone exchanges awtomatiċi għax qabel kont tittaddi dejjem mingħand l-operator. Tajjeb San Pawl il-Baħar Birżebbuġa Rabat u Għawdex, anzi kienu l-preparazzjoni tal-jom, dawn kienu se jsiru operational dik is-sena. U kien se wkoll jitjiebu il-konnessjonijiet tal-mains, tal-ilma, infatti kienu se jiġu se jiżdiedu bi kważi 30,000 metru matul dik is-sena, u kienu se jagħmlu se jiġaw iżidu ma dak li kien hemm pjana diġa 40,000 metru oħra ta' dawn il-mains. L-idea kienet li jgħinu iktar fejn kienu qed jinbnew hotels u djar u fabriki, però wkoll l-idea kienet li jridu jħarsu f'direzzjonijiet oħra wkoll. U waħda minnhom kienet li jagħmlu skema ta' assistenza aħjar għal gabellotti u oħra wkoll new aid scheme għal assajjieda. Issa ma ninsewx.
Taw kollha stolper kollha kien qal xi ħaġa fuqhom.
Iva, huwa tinduna lill-gvern għalkemm ma ppubblikax ir-rapport ta' stolper. U kien qed jgħid li r-rapport mhux tiegħu ma kien tal-United Nations huma jridu jippubblikaw, naħseb jiena. Ma xtaq dak l-istadju il-gvern jippubblikaw. Kien qiegħed jipprova idaħħal is-suġġerimenti li kellet isiru dwar dan. Issa dwar l-iskemi tal-bdiewa u l-iskemi tas-sajjieda tkellimna fid-dettall.
Iva, tkellimna ħafna fid-dettall.
Barra minn hekk kienet se tiġi finalizzata l-School for Nurses u kien se nbnew kwartier ġodda għat-tobba f'St. Luke's u X-ray unit ġdida hemmhekk ukoll. U barra minn hekk kienu se nbnew f'dik is-sena 98 post dwelling ġdid.
Djar
u flats.
Sociali daw biex jitqasmu.
Social housing. Tajjeb. Kien se jinbena.
Kif bdej riċerka tiegħek, fil-fatt naħseb kif ħafna fuq dal-programmi ta' djar u xogħol
saħħa. Iva, mhux ħażin.
Li saru matul iż-żminijiet.
U kien se jinbena wkoll it-tieni fażi fuq il-Jott Marina ta' taġbix, jinbena Civic Center fil-Mosta u ċertu areas, ċerti il-ħula fejn il-surroundings tal-knisja tal-parroċċa ma kinux f'qada diċenti, kienu se jduruhom biex irranġawhom biex jagħmlu kemm jista' jkun il-villaġġi iktar attraenti għal min jiġi iżur Malta wkoll. Spiċċa diskors tiegħu billi jagħmel appell biex kulħadd iħares lejn il-sitwazzjoni tal-pajjiż kif kienet, mhux kif joħolmu li tixtieq tkun, jikkonsidraw l-fatturi kollha qabel ma jaslu għal dak li għalli għandha tkun konklużjoni serja u jsiru ħsibijiet fit-tul dwar x'jista' jiġri. Għalhekk fl-aħħar qal li tpinġi stampa li tkun imwera ħafna, kienet ħażina u misleading daqs li tpinġi stampa li kienet tajba ħafna. Għalli hemm il-problemi, però ma jfissirx li dal-problema jistgħux jiġu magħluba. U qal li kien ottimist u kellu fiduċja kbira li appena Malta teħles minn dak li se jaħlu il-mantell tal-kolonializmu li kienet jifga l-enerġija tal-pajjiż, kienet jifga l-inizjattiva fil-pajjiż, allura Malta tiħurru, ġifiri bl-indipendenza Malta tagħmel passi l quddiem ħafna iżjed. Dina kien il-qofol tal-ħsieb politiku ta' Borġ Olivier. Biex niftehmu wkoll dan nasib kien jaqbel miegħu minn tof ukoll. Għabba l-fatt li t-tnejn kienu qed jgħidu li mingħajr l-indipendenza Malta ma tistax tagħmel dal-passi l-qudiem.
Okej, ma naħsibx li l-Partit Laburista meta ġibi xi kumenta fuq dan il-budget.
Le, fuq il-budget le mhux se. Inti taf xi oppożizzjoni li qablet fil-fond mal-budget tal-Gvern. Issa
to be expected l-oppożizzjoni tipproġetta l-alternattiva.
Mhux hekk.
Inkella x'qiegħda tagħmel hemm.
Issa dak il-kwartier li kienu xiftet jew wis simpatetiċi lejn il-Gvern tajjeb, ikkonsidraw
per eżempju
il-gazzetti favur il-Gvern, li kienu kemm favur il-Gvern, għaqdiet bħal Zaza Ħaddeman Sara, għalkemm kienu jafu jkunu kritiċi ħafna tal-Gvern fej jidħol fej jitlu employment u anki l-proċess ta' industrializzazzjoni it-tip ta' ħolqien ta' impjiegi li qed ikun hemm ġdid. Dawna pjuttost qisu il-diskors li għamel il-Prim Ministru bħala sobriju u li kien intefa' biss fuq dak li kien issues li kienu ekonomiċi u finanzjari. Għalu wkoll li fiċ-ċirkostanzi tal-pajjiż il-budget kien wieħed tajjeb. Kien moderat, kemm fil-vantaġġi li offra u anki fil-piżijiet li kien qiegħed jgħid lill-pajjiż iġor. Qed nikkota hawnhekk pereżempju mill-qawmien, qed nikkota mill-ħaddiem.
Il-qawmien il-Mass, il-Mass li tsajjer. Il-ħaddiem ta' Zaza Ħaddeman Sara.
U qed nikkota wkoll mit-Times of Malta. Għax anki Ganado, l-opinjoni tiegħu kien li il-budget kien sobriju u kostruttiv. U ta' tkellem fil-Parlament għadi. Tajjeb, issa l-aġġustament li sar fil-National Insurance fil-Hospital Fields kienu mil-qwa tajjeb il-leħn s-sewa effukat fil-fatt fuq dan u kienem ukoll kienem minna fasħafna bħal per eżempju u t-istennija il-poplu tajjeb fuq
il-gazzetta tal-partit
tajjeb li jafas li fil-realtà diffiċli tal-pajjiż il-gvern qed jistenna sakrifiċċi mingħand il-poplu, però mhux sakrifiċċi li ikissru lill-poplu. Kien hemm ukoll kritika li kultant naħseb li kienet kważi ridikola.
Per
eżempju, il-Christian Workers Party
Pellegrini
ipprova jorbot il-kritika tiegħu mal-platform tal-partit kontra l-indipendenza. Tajjeb il-partit ta'
Pellegrini
prova argumenta li l-budget kien juri li it-talba l-indipendenza kienet ħmerija, tajjeb għax il-Maltin laqqas kienu kapaċi jeħħendiljaw issues li kienu tagħhom stess interni aħseb wara jkun indipendenti u tiġi ffaċċat biex jużi esterni.
Sfiduċa kbira
eżattament. U qal li żgur li kif kien ser il-pajjiż Malta qed se spiċċa bħall Italja fejn kull sena jiżdiedu it-taxxi fil-pajjiż u li l-poplu jasal biex jintalab li jkun hekk jatas ħallas taxxa fuq kulla tisa.
L-għar jekk jkun hemm taxxa fuq kull gargira. Għaxum bat jifalli kullħat għu għalta.
Eżatt, u għal li dana kien juri minna ebda dubju ta' xej kem kienet vojta lajta tal-indipendenza. Kien hemm mbagħad minn ifoka u hemmhekk kien hemm iktar sustanza fil-kritika dwar kemm il-gvern seta' jiddeliverja minn dak li wieħed dak li huma Capital Works ħabar problemi.
Li kien hemm li għamel tassess il-Prim-Ministru. Il-Prim-Ministru qal sema ċifra ta' 3 miljuni minn għalija li ma kienux intefqu.
Intefqu sena ta' qabel u kien hemm minn għafas dwar dan, pereżempju l-Orizzont għafas fuq dan.
L-Orizzont kien bdiet toħroġ dak iż-żminijiet.
Fis-62
bdiet toħroġ. U kienet il-kompetizzjoni minn għata l-Jorkes Union għal-berqa li kienet toħroġ mill-
Atlita l-berqa. Atlita l-berqa. Fiż-żmien qasir ħafna.
Kien gazzetta innovattiva ħafna.
Iva, jekk inti taqbad l-Orizzont, issib li kellha coverage wiesa ħafna u waħda mill-affarijiet li għamlet attraenti wkoll kienet il-coverage li kienet tagħti wkoll lill-partiti l-oħra.
Iva.
U anki l-attivitajiet tal-gvern. Infatti, f'waħda mill-intervisti li kien kelli ma Tart Kingswell, kien qal li kemm kien Gerger minn Tof miegħu li jagħtu wisq prominenza lill-entitajiet oħra.
Jien niftakar żewġ affarijiet. Waħda fuq dar tal-coverage politiku niftakar jiena il-front page tal-Orizzont. Meta kien ġi Borċolevir minn barra u minn Tof minn barra, u qegħdin it-tnejn front coverage. U naħseb li l-Orizzont kien tefaħħa ħafna ħafna l-qudiem meta bdiet ta' tiddaqa. L-berqa kienet għajjiet ġurnalistikament, kien il-coverage tal-ħarba tal-Fenek,
ta' ċikku Fenek.
Ta' ċikku Fenek, kien ikollhom daw in-nies magħhom, niftakar jien dak il-ċismu, niftakar hekk ara, page one niftakara,
dar ritratta. Kaċċa l-Fenek.
Ma niftakar ukoll dawk kienu jkunu mal-pulizija waqt li jiduru fi ġu. U niftakar dar ritratt u dal-heading. Daw kienu kien hemm xi kamra fjalqa u semgħu xi ħsejjed. U daw qed jgħidulu l-pulizija, oħroġ. Oħroġ, nafu li qiegħed hemm għas-semgħu l-sejjes. U meta fetħu l-bib sabu xi ħmari u xi. Dik nhar kul ħakki jara l-Orizzont. Anki il-kaveriġ tal-ġurijiet
kienet. Le, kellha kaveriġ tajjeb ħafna. Anki attivitajiet sportivi. Ditti kaverja attivitajiet sportivi li ma kienux mainstream bħal futbol li dak iż-żmien il-kaverja kien kważi kollu. Fil-gazzetti kien kollok imma ftit. Kważi kollox fuq il-futbol, dinha bdiet tintroduċi.
Mhux inta xatt il-futbol.
Mhux fuq il-futbol biss. Dit tagħti attenzjoni iktar lej sports oħra. Ukoll.
Ħadu n-nies mit-Times ukoll, Anton Kassar, li kien l-ewwel editur.
Ejja, ħadu n-nies tajbin mit-Times u mill-belqa. Però l-Orizzont bdiet. Għalkemm il-linja tagħha, l-linja tal-Orizzont kienet bħala ċismu ta' Jerikas Union, pala prodotta ta' Jerikas Union, il-linja kienet xaqleb lejn il-linja tal-partijt
laburista.
Pero ma konċ taqbad il-gazzetta u tajt li hija gazzetta li jattala għajnija għal-affarijiet li jista' jkunu pozittivi minn kwartieri oħra. Ma konċ tista' tajda dik. Għalet li kien hemm dubji serji jekk jistgħux jintefqu dawk il-flus, l-ekonomija u l-amministrazzjoni. Il-problema kienet li ma kienux l-amministrazzjoni ma kienet ċiggerjata biex tassorbi u laqas l-ekonomija Maltija dal-ammont ta' flus sena. Kien hemm inqal ukoll li dan kien budget li fil-fatt kien ibbażat l-ewwel qabel kollox fuq l-isperanza. L-isperanza li l-affarijiet imorru tajjeb kif ippjanati u qed nitkellem hawnhekk il-kotazzjoni hija mill-editorjal tat-Torċa.
Naturalment dik kienet tajda b'mod negattiv naħseb.
Negattiv kienet tajda. U waqt li qalet ukoll li kien hemm ħtieġa li ta' dak li bl-Ingliż seħulhom kickstarting the economy, jiġifieri tagħtiha skoss biex timxi, però ma kienx hemm ma jidhirx li kien hemm riżorsi allokati għal dan il-lan. Min-naħa tal-Helsin, pereżempju, qalet li meta tħares li dan il-budget ma tantx jifdallek fiduċja fil-futur. Tkun dubjus ħafna kemm hemm fiduċja għall-futur ta' Malta. Mhux sempliċiment għax is-sitwazzjoni kien diffiċli u komplikata imma ħabba lill-gvern ma kienx ta' li x'kien prova li kapaċi jamministra sitwazzjoni bħal din. Dina kienet taqa' fil-kuntest tal-istrateġija tal-Partit Laburista li ipinġi lill-gvern bħala gvern rieqed. Gvern ma għandux pjan, gvern ma jafx se għamel u iktar u iktar gvern li mhux kapaċi joħodha
kontra l-Ingliżi. Li ta' gvern li qed kienu jimbuttaw ħafna l-Partit Laburista.
U nista' ngħid li l-nexxielu għal ma l-affett li n-nexxielu jagħmel minn Tof, mingħajr ebda dubju ta' xejn, hija li jdaħħal stampa f'moħħ il-poplu Malti ta' Borċolevir bħala bniedem kajman, bħala bniedem li jistenna l-bajta ta' afħal u eċetera. Dej politikament kienet stampa inġusta, m'hemmx dubju, imma nafu xi fil-politika, dej tip ta' kritika, u minn Tof kellu il-kapaċità kif juża imagery li tibqa imwaħra fil-moħ. Per esempio, l-image ta' kien juża hija l-Ingliżi naħħulu ġlakul qalsi tu ma jindunax.
Għal-Borġu
Riviera, jekk inti taħseb fuq għadi, fil-fors tibqa' f'moħħok, biex nemmen ta' tiġi repetuta b'modi differenti.
U l-istess, jiġifieri inti tkellimt ħafna f'dal-programmi li ma kien veru xejn li ma iżhom xi biss l-Ingliżi, Borġu Riviera, iżhom jiebes ħafna.
Li kien nieqes minnu Borġu Riviera minn dubju ta' xejn kien PR. PR ma kienx jeżisti fir-realtà. U meta tara xi attentati ta' PR ġeralment kienu fqar ħafna. Allura kien jisu jippretendi li dak li qed jagħmel kulħadd jifhem x'qed jagħmel mingħajr ma jkun hemm spjega sura ta' nies. Issa it-taxxi ovvjament li kienu laħqu kważi 6% ta' tax burden issa il-ġodda. Dana ċeveħ ħafna attenzjoni, biex għafajn għajdlek it-taxxi dejjem, għat ma jħu għos bjom. Kien standej ta' Zumolta, pero għalet li ma kienux ħaġa ħażina inħabba li id-dinja kienet tista' tara li il-Maltin kienu lesti biex jgħinu li l-hom infushom. Din id-dinja kienet botta għall-Ingliżi. Meta tajt id-dinja qed tfisser it-teżor Ingliż. Għax kulħadd kien jaf li t-teżor Ingliż kien jissir il-Maltin ma jgħinux lilhom infushom. Però żiedet magħha wkoll li kienet tispera li pajjiżi li kienu lesti biex jgħinu l-Malti kienu jindunaw li jifmu il-qada tagħha u jaraw li Malta tipprova b'xi mod tagħmel dak li tista' biex tgħin ruha u din kienet ġejja minnaħa tal-bulletin. Ma kienx hemm konsensus f'dak li dak li tqal dwar il-budget li t-taxxa kienet raġonevoli u li ma kienx se tolqot lil ħaddiema dak li huma l-essenzjali tal-ħajja. U hawnhekk niġu għal dak li tajt il-qawmin. U l-iktar li sar diskors dwaru kien it-taxxa fuq is-sigaretti.
Di t-taxxa s-sigaretti isa bliet u kienet di isu staple ta' kull budget. Għax idejem nifakar għajn di t-taxxa f-sigaretti.
Ma kienx daqshekk fis-60s, pero ma bdiet tiżdied. Lo ħaġa fis-60s ma kienx hemm il-konċentrazzjoni fuq li s-sigaretti jagħmlu daqshekk ħsara għas-saħħa. Kien f'dan il-perjodu ta' 60s li joħroġ l-ewwel rapport fil-fatt li mill-ewwel ġie miċħut mill-PR machines tal-kumpanija tas-sigaretti u ġie anki saru ħafna attentati biex juru li kien fażul.
Ekku, nifqa' ħafna flus id-dittita sigaretti biex għadu li mhux vera.
Li s-sigaretti kien jagħmlulek ħafna ħsara għal saħħtek. Allura kulħadd ta' fas fuq għadi, per eżempju, ġiet deskritta bħala li kienet peace u sagrifiċċju fuq il-ħaddiema. U għandu żiet element ieħor interessanti. Għal issa il-biżinn tax-xa fuq is-sigaretti se jiġri, se jkollna iżjed iktar smuggling fil-pajjiż. Pellegrini għal li t-taxxa kienet inġusta. U għax ma kienx tagħmel ma kienx tiddiskrimina bejn minn għandu l-flus u minn m'għandux. Għax kulħadd titħallas l-istess taxxa.
Tista' ma tpejjibx mhux hekk.
Eżatt, iju.
Borġu Riviera kien ipejjeb ħafna.
Però Buttigieġ argumenta li dinha kienet taxxa li tolqod biss lil ħaddiema. Kienet taxxa ibsa li fuq il-ħaddiema li l-gvern kien qed jittaxxa jintaxxa lin-nies f'dan il-budget ħafna iktar milli fil-fatt kien hemm bżonn u barra minn hekk qed jisforza lin-nies biex bil-fors jemigraw. Din hija l-linja li ħa l-Helsin dwar tagħha. Ħaġa oħra li kienet jirrepeti il-Partit Laburista kien għal issa nafu x'ha il-pajjiż meta fl-elezzjoni ta' l-1960 kif qalulna rebħet Malta Kattolika. Ħadet f'nofs miljun taxxa żieda fis-sena. Hawnhekk għandek ħaġa oħra importanti tal-kritika tal-Partit Laburista li kontinwament qed jorbot lill-Knisja u jakkuża lill-Knisja li parti mill-sitwazzjoni ħażin fil-pajjiż ġabita l-Knisja għax għamlet minn kollox biex ma jitlax gvern li kien l-istiqaf
lill-Ingliżi.
Sa ma ninsewx ukoll li konna semmejna waħda mill-affarijiet fil-passat li kien hemm problemi mal-unions taċ-ċivil. U wieħed jista' jgħid naħseb jiena b'mod fair li minkejja l-ottimizmu li pprova jidaħħal il-Prim Ministru fil-pajjiż, fir-realtà kien hemm diffikultajiet li kien wiret il-gvern u li ma tantx setgħu jiġu ttekiljati minħabba li ma kienx hemm flus biex jittekiljhom. Waħda minnhom kienet il-talbiet sostanzjali għal-budget rikorrenti li kienu jirriżultaw mill-grievances, mill-biex ngħidlek in-noqqasijiet li kienu sofrew il-ħaddiema taċ-ċivil.
Ma noqqasijiet, grievances?
Noqqasijiet inħabba l-fatt, iva, inħabba l-fatt li li il-ċivil kienu ħafna iger-ger minn nuqqas ta' żieda fis-salari, titjib fil-kondizzjonijiet.
Kwistjoni ta' l-anomaliji wkoll.
L-anomaliji li kien hemm. Issa kienu saru fil-passat żewġ kummissjonijiet indipendenti, dik tal-Art and Wilson Commission u kien hemm ukoll il-Whitehead Commission. Dawna konna tkellimna fuq
il-fil-tulu,
fil-tulu, anki programmi passati fit-tieni volum, s-sanodni neġa nidħol fuqo. U dawna l-idea kienet biex jippruvaw isibu soluzzjoni kif l-istaff side, jiġifieri naħa tal-unions li kienu jaħdmu mal-gvern ċivili, pratikament kienu jistaw isibu soluzzjoni għalihom. Imma il-gvern meta rrapportaw dawn il-komissjonijiet, dejjem kien xi ftit imbarazzat fis-sens li dawna pereżempju rikomandaw żidiet fis-salarji sew li gvern ma setax iħallas. Pereżempju fiż-żmien il-gvern ta' Mintov, il-gvern ta' Mintov qabel li ħallas żieda ta' 6%. U qal dina dak kien fil-1957 settembru tal-57 u qal li lesna tiegħek retrati min Jannar biex jirranġa li dawna ma kienux aċċettati. U għal barra minn hekk neġa' nagħmel kummissjoni oħra Women Commission biex però li jrid il-kummissjoni tittati każ ta' x'inhuma r-riżorsi tal-gvern ukoll meta tagħmel talbiet tagħha. Issa ovvjament meta inti qed tgħidilha tifhmu l-gvern biex niftehmu. Ma meta tgħidilha l-kummissjoni tittati każ ir-riżorsi tal-gvern, diġà tajdela għaw
għat-tenta ma tamilx
s-setamil, tajb. U l-unions kienu intraptu, qablu, għallu għorrajt, namlu weġ moratorium, ġifir naċċettaw li ma jkunx hemm iżjed żidiet fil-pagi, sal-ewwel tal-Lulju tal-1958. Issa sal-ewwel tal-Lulju tal-58, il-Gvern Malti kien sparixxa, daħlet l-amministrazzjoni koloniali, u waqfet dik li kienet imsejħa il-Waterfield Commission li kienet aċċettata mhux b'entużjażmu kbir minnaħa tal-unions. U wkoll kien ġie Thomas Elwood li kien talab biex jara l-istruttura tal-pagi tal-ċivil u jsib soluzzjoni, jagħmel rikomandazzjonijiet li parti bidhom ikunu biex jassorbixxu xuħut mill-ħafna grades, għax kien hemm pataflun ta' grades fiċ-ċivil, kemm jista' jkun f'sistema iktar inqas ikkumplikata. Issa meta sar dat-tip ta' rikomandazzjoni, dak kienet tfisser ukoll li se jkollok ħafna gar għax se jkun hemm se jintlaqat żgur biha.
Xekk min jgħid li ma ħax daqs kemm ħaq u affarijiet bħal dawn jiġifieri.
Il-gvern intrabat ukoll meta tagħmel il-Whitehead l-Elwood skuża l-Commission li jekk ma jkunx hemm qbil fuq xi ixu u dak l-ixu qbil beżewġ naħat, kien qbil beżewġ naħat, imur għall-arbitraċ. Issa l-sujet għall-arbitraċ f'Malta, l-arbitraċ industrijali fej jitlu jew l-entitajiet tal-gvern jew tas-servizzi. L-ewwel wieħed li kellna f'Malta kif in-1948.
Wara l-gwerra ġifieri.
Wara l-gwerra. Kienet f'kursju tas-servizzi u dan l-arbitration kien ta' award li kien favur ħafna il-ħaddiema. U minn hemm il-qudiem, is-servizzi ma rridux imorru arbitraġġ. F'Malta, speċjalment jekk l-arbitri jkunu Maltin.
Għax kienu jibżaw li jagħmlu l-istess. Jibżaw
li jagħmlu l-hom l-istess. Ħalli ngħidu kollox, l-arbitration tribunal ta' 1948 ma tax il-kwalità fl-opinjoni tiegħi meta tħares lej kollox u tiżen s-sitwazzjoni kollha, ma tax dak ir-rapport ta' x'kien Malti. Naħseb li kien fair, il-pagi tant kienu baxxew minnaħa ta' servizz Ingliżi li kien kellhom jiżdiedu bil-metodu bil-mod li fil-fatt kellu jiżdied. Issa l-implikazzjoni tagħha kienet din li jekk jiżdiedu s-servizzi, awtomatikament il-Gvern Malti kien mistenni li jżid
ukoll
tiegħu ukoll.
Għax jgħidu skrivanaw u skrivanaw, jiena.
Barra minn hekk, dak iż-żmien kellek l-idea li the best employer kienu s-servizzi. Imma l-Gvern Malti ma jiġi allura mill-best employer. Issa wasalna fi żmien fejn is-servizzi rtiraw mill-best employer status. U l-best employer status għaddew lill-Gvern Malti. Allura hemm pressjoni ikbar fuq il-Gvern Malti f'dan is-sens. Il-rekomendazzjoni ta' Elwood kienu ġew kritikati bl-aħrax kemm il-Jamaica's Union u kemm il-Malta Civil Service Association. Tajjeb, u dana il-kritika li kienet saret u l-pressjoni li saret minn il-Jamaica's Union kienet waslet biex l-industrial side ħaddiema voldiri tal-it. Tajjeb, il-membri tagħhom kienu sistew li jkun hemm arbitration tribunal fil-fatt dan kien sar u dan kien tom żieda ta' 15%. Li kienet zida sostanzjali. Issa, il-non-industrials baqgħu jsaffru.
Għala ma ħadu xejn, ġifieri.
Għaxa ma marrux għall-arbitraġġ tajjeb u.
Mhux fettilhom allura?
Ma marrux għall-arbitraġġ għax il-Gvern ma rridx imur arbitraġġ. Fil-każ tagħhom. Allura meta daħal il-Gvern ta' Borġu Livier, il-kustjoni tal-pagi tal-non-industrial, tal-ċivili ġifiri, biex niftehmu, kienet waħda taħraq ħafna. Il-unions kienu għamlu claim li kienet tammonta għal miljun ekstra fis-sena f'pagi għal-gvern plus arretrati. Sa miljun ekstra f'dak it-tip tal-livell ta' budget kien
ħafna.
U l-gvern assolutament ma kellux flus.
Kienet
netkellmu mhux 13 miljon. Allora kienet u fil-fatt il-gabinet kellu qudiemu position paper minn naħa tal-financial secretary qallu li there was no reasonable chance li dat tip ta' claims jistgħu jiġu għamel. Tax memx il-fondi. Minn naħa l-oħra, il-kabinet ingħata parir ukoll biex joqgħod attent li ma jmurx għall-arbitraġġ. Għax ma teġi għall-arbitraġġ, l-arbitri ma jgħodux jgħidu kemm għandu flus il-gvern u m'għandux flus il-gvern.
Imma x-suppost jieħdu.
Imma x-suppost jieħdu. U allura, jekk inti fil-fatt, jekk il-gvern jaqbel li jmur għall-arbitraġġ, daj se jkun ifisser li 99% se jfaċċja kont li laqqas bis-sista jħolmu.
U naturalment ħabba dik ir-raġuni l-gvern. Li jolli ħafna l-aspettativi li ħajjedu, mbagħad li jgħidu li għandhom dritt jgħidu ma jistax tiegħulhom, joħloq problema kbira li ħennifsu.
Għalhekk biss ma tħares lej il-pagi, tħares biss tirranġa r-relativitajiet li qed jitolbu biex ikun hemm bilanċ aħjar bejn il-gradi, il-gvern ingħata l-parir li dak li se jqumlu iktar minn terz ta' miljun fis-sena. Dawna kienu
figuri
li l-gvern kienet jara.
Għax kif għandna kemm il-darba ġew meta daw ċifri tħares lejhom fil-perspettiva tal-infiq tal-lum. Terz ta' miljun tixtri laqas penthouse
post. Iva, iva, ma.
Imma dak iż-żmien kienu ħafna flus.
Kienu ħafna flus, dik hija, eżattament. Allura, L-għazla kellu qoddimu l-gvern kienet li jomura l-arbitraġġ bil-riskju li il-konsegwenzi finanzjarju ekonomiċi letteralment
ifalluħ.
Jon kella jirrifjuta li jomura l-arbitraġġ u jiffaċċja
il-problema industrijali.
Il-problema politiċi
u politiċi.
Tajjeb, li kien sejqis li waħda mill-affarijiet li kienet jinkwitaħ kienet li jistgħu inawru l-għada nazzjonali u l-commitment taċ-ċivil biex jagħmel xogħlu kif għandu jsir. Il-gvern ipprova jsib tan-nofs billi jagħżel deal, taf inti joffrilhom joffrilhom.
Jagħmel counter offer jisfiha.
Allora jiena lest li mmur għall-arbitraġġ. Sakemm l-staff side jaċċetta li ma jitlobx arretrati. Għax il-biża kien lissa kien għadda żmien ukoll għaddew snin, mill-58, l-ulu tal-58, għaddew 4 snin, 5 snin.
U żgur jħallas sadak ukoll.
Dak ir-ritrati wkoll se jkunu. Għal ukoll għal kien lest il-gvern biex jikkonċedi id-dritt ta' automatic arbitration, tajjeb sa higher executive officer grade, ċivil, u għal li lest ukoll iwaqqaf standing committee biex jeżamina anomalije li jista' jkun hemm li ma jkunux ma jaqgħux tal-din l-arbitration li jkun sa. Però il-gvern dan diskutiha għall-kabinett. Meta il-kabinett wiżen il-kost kollu qabel li ma jistax joffriħ l-arbitraġġ ikun qed jieħu
kbir.
Allora offra minn flok li jwaqqaf kumitat speċjali biex jeżamina l-anomaliji li kienu jeżistu fis-settur mhux industrijali. L-staff side ir-riġetta.
Meta tgħid l-staff side huwa non-industrial.
Unions ta' non-industrial. Irriġetta assolutament dak li offra l-gvern, għal li dan kien se jkun ifisser li se jiġi imponut fuqhom għal darb'oħra kumitat uffiċjali u daw sejħu press conference fejn il-President tal-staff side, l-Ispiżjar d'Armenja u Kallus li kien il-President tal-CSA u kien segretarju tal-staff side akkużaw li l-gvern li qed ikun high-handed qed jiġi qawwi u voldiri m'għedix każ ta' dak li jsir u li kien qed jikser il-kelma li kien ta' l-gvern, gvern mhux hu l-amministrazzjoni tiegħu gvern ta' qabel. U allura għal kien qed jagħmel dan meta jagħmel dan kien qiegħed ikisser il-fiduċja li hemm ħtiġa teżisti bejn staff unions, unions tal-gvern u l-gvern stess. Innotaw ukoll li biex tiġi kreata ekonomija b'saħħitha fil-pajjiż rid ikun hemm il-kontribut effettiv taċ-ċivil. U d'Armenja annunzja għalhekk li kien se jkun hemm direttiva li se tdaħħal work to rule li se tiġi forzata għalu with all possible vigor, voldiri bis-saħħa kollha possibbli. U li id-deċiżjoni tal-gvern li ma jmurx għall-arbitration kienet se tiġi challengeata fil-qorti.
Jiġri ġew kif għattilna l-aħħar darba inti fl-aħħar tal-programm meta jiena għamiltlek ir-referenza li kien programm li beda bil- kontroversi, spiċċa bil-kontroversi, għattilna ħajkun hemm ħafna kontroversi, fuq xiex nitkellmu.
U m'għandix nitkellmu fuq kontroversi politiċi għad.
Għax daw kontroversi.
Industrijali.
Ma nafx, issa minn hawn il-pass li jmiss, il-ġimgħa d-dieħla, x'għan kunu qed nitkellmu mas-semija tagħna.
Nispiċċaw inħarsu lejn din il-problema.
Naraw kif spiċċati ġifieri.
Naraw kif spiċċati il-problema. U mbagħad minn hemmhekk naraw x'għamel il-gvern biex jipprova iżid id-dħul tiegħu il-passi li ħa biex jipprovajda jitwaħlu. Għax din importanti jekk dit biċċa tal-finanzi ma nista' tiljawix, problemi tal-finanzi, ma nifmux iktar quddiem għaliex ċertu negozjati li saru fuq il-ftehim finanzjarju ħadu xejra li ħadu.
Ġifieri l-kontroversi politiċi ħallu għam għal darba ħra.
Iva,
jien.
Sekonda minn noti kuta xuvek.
Federico Borch, ringrazzi ħafna l-ħabib tiegħi. Il-professur Joe Perotta, naturalment, fuq kollox, qabel kollox nirringrazzjaw koll ilkom li seguna u li tuna la poċtakom tistaw tisimgħuna wkoll kif ngħid issoltu li titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.md u hemmhekk isibu fejn naħżnu l-programm li kemm il-webcast. U dan u programmi oħrajn tistgħu tisimgħuhom kum dita tagħkom. Saħħa.